Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U
središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, od tema koje su danas u središtu pažnje izdvajamo. 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih iz srednjih medicinskih škola dobilo je stalni posao. Predsjednik Vučić kaže da je zabrinut za predstojeću zimu. Situacija je sve nepovoljnija u energetici, kao da se pravi neka vrsta savršene oluje, kaže Vučić. Beograd danas dobija novog gradonačelnika, kandidat za to mesto je Aleksandar Šapić. Međunarodni je dan izbeglica, zbog sukoba širom sveta više od 100 miliona ljudi moralo je da napusti svoje domove. U središtu pažnje danas šta očekuje turiste u Grčkoj ovog leta, kako će ponovni rast korona brojeva uticati na broj gostiju koji dolaze, na koje načine se osjeća ekonomska kriza u Grčkoj, šta je sve poskupelo i koliko para treba odvojiti ove godine za letovanje na Grčkom moru. Gošća emisije od pola šest je Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Nova radna mesta u našem zdravstvu. Ugovore o radu dobija 100 najuspešnijih diplomaca medicinskih fakulteta i 250 najboljih diplomaca srednjih medicinskih škola. Na ceremoniji u Palati Srbija ugovore o najboljim medicinarima uručio je predsjednik Aleksandar Vučić. Tijana Sibinović.
Lidija Mikić je doktorsko zvanje, ali i znanje, stekla na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a tokom studiranja nikada nije dobila ocenu manju od 10. Kada je prva generacija od 100 najboljih studenata dobila zaposlenje, bila je daleko od kraja fakulteta, ali se, kako kaže, od tada nada da će jednoga dana i ona biti među najboljima.
I evo nas sada. Svi smo ovde, u ovoj sali, moje kolege i ja, od danas, svi zaposleni. Velika je stvar na samom početku naših profesionalnog života dobiti posao i započeti odmah usavršavanje. Od danas mogu sa ponosom da kažem da sam deo odeljenja za kardiovaskularne bolesti, klinike za interne bolesti Kliničko-bolničkog centra Zvezdara.
Iz školske klupe sa prosekom 5, Dimitrije Popović ide pravo u Klinički centar Vojvodine.
Izuzetno mi je čast, kako meni lično, tako i mojim kolegama koji su ovde prisutni, što se bavimo najhumanijim i najplemenitijim pozivom. A još veća nam je čast što to obavljam u svojoj zemlji u Republici Srbiji. U svoje lično ime, a u ime mojih koleginica i kolega, mogu ovde javno da obećam da ćemo se jako truditi, vredno raditi i zalagati. I to svaki dan više od prethodnog. Kako bismo opravdali vaše poverenje, ali pre svega kako bismo pomogli našim sugrađanima kojima je zdravstvena nega i pomoć potrebna.
Najboljim budućim lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima ugovor o radu uručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Podsjetio je da je pre samo 6 godina iz Srbije odlazilo 8 puta više lekara, medicinskih sestara i tehničara nego pre godinu dana. Dodaje da ima i onih koji se vraćaju u Srbiju.
To govori da smo uradili jednu važnu stvar, a to je da smo javne finansije uredili, to je da danas imamo više novca i da nije ovog prokletog rata. Situacija bi bila mnogo, mnogo bolja, ali i ovako mogu da vam kažem da ćete već pre kraja godine imati povećanja, ne više tako malih plata i posebno mi je to drago zbog medicinskih sestara, medicinskih tehničara, naravno i zbog lekara jer ćemo moći da ih sačuvamo u našoj zemlji, najveći deo vas. A ono što je vaša obaveza, to je da tu odgovornost samo napravite i da posle ovoga je pokazujete na svakom mestu.
Predsjednik kaže da je zdravlje najveće bogatstvo i dodaje da je država značajno uložila u bolnice i druge zdravstvene ustanove posle mnogo godina. Ističe da su zdravstvo i medicina jedan od četiri stupa države.
I zato je važno da imamo što više mladih ljudi koji žele da menjajući sebe, menjaju i Srbiju, menjaju naš zdravstveni sistem uvek na bolje, razume se, ali i koji imaju dovoljno energije, dovoljno entuzijazma, dovoljno snage, dovoljno vere u sebe, dovoljno ljubavi prema poslu koji obavljaju, jer ne postoji ništa gore nego kada radite posao koji ne volite. Ako radite posao koji volite, onda će svako da oseti kod vas i strast, i posvećenost, i borbu, i želju, i tada ćete na najbolji mogući način moći da pružite rezultate kakve od vas društvo i kakve naše zajednice očekuje.
Predsjednik je zahvalio i porodicama najboljih diplomaca, a njih pozvao da učeći nastave rad na sebi.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednih 7 dana detaljnije objasniti šta država radi kako bi obezbedila stabilno snabdevanje energentima u narednom periodu.
Sa naftom je danas situacija nešto povoljnija, ali ne zaboravite, za nas nepovoljna situacija nastaje od 1. novembra. Sa gasom je sve nepovoljnija iz dana u dan, ne sa nama, već govorim sa svima drugima u Evropi, ali kad je sa svima drugima u Evropi ta cena gasa raste. I to vam je za onih milijardu dodatno koje mi moramo da kupimo kubnih metara mimo onih 2 do 2,2 milijarde, opet viša cena. Ugalj je najskuplji ikada, struja gotovo najskuplja ikada u letnjim mesecima. Sve ide u lošem smeru i kao da se pravi neka vrsta savršene oluje i veoma sam zabrinut za zimu, ali mi radimo i preduzimamo sve i samo ljudi treba da znaju. Kada ja ovako nešto kažem, to ne znači da se mi povlačimo ili da ne radimo sve što možemo. To znači da ćemo mi opet uradimo bar za nijansu više nego većina drugih.
Časova 12 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Skupština grada Beograda bira danas novog gradonačelnika. Kandidat za to mesto je Aleksandar Šapić. Kako saznajemo, u toku je tajno glasanje, a prethodila je rasprava koju je pratila Marina Bajić.
Sednica je počela obrazloženjem predsednika gradske skupštine Nikole Nikodijevića, zbog čega predlaže Aleksandra Šapića za gradonačelnika Beograda. Osim što je bio prvi na listi SNS-a, Šapić je neko, kaže Nikodijević, koji godinama uspešno vodio najveću opštinu u Srbiji, Novi Beograd.
Ono što ga je odlikovalo u proteklih 10 godina jeste pre svega neposredna komunikacija sa građanima, posvećenost rešavanju onih obitnih, životnih, dnevnih problema ljudi, posvećenost pre svega rešavanju problema najstarijih sugrađana, posvećenost rešavanju problema i podsticanje dece da se bave sportom, bavljenje onim dnevnim i životnim problemima koje su mučili sve Beograđane.
Šapić je potom gradskim odbornicima predložio svoj tim, članove gradskog veća i zamenicu Vesnu Vidović.
Ja sam siguran da će oni svi biti na visini zadatka, jer ćemo svi zajedno, ukoliko dobijemo naravno ovde vaše poverenje, biti u stanju da odgovorimo svim onim izazovima koji su ispred nas.
Potom je usledila rasprava koja i dalje traje. Predlog Nikodijevića prvo su podržali naprednjaci, tačnije odbornik Dragoslav Šolak.
Ono što mene interesuje i što bih hteo da podelim s vama jeste da je 2014. godine osnovao humanitarnu organizaciju čiji je naziv Budihuma. Da je 2016. godine sve svoje medalje koje je osvojio na svim sportskim takmičenjima stavio na aukciju. Za sve one medalje koje su prodate, stavljene su pare u humanitarni fond. A one medalje koje tog trenutka nisu bile otkupljene, sam ih je otkupio gospodin Šapić, podelio deci i tom prilikom je skupljeno u fond preko 60.000 eura.
Naprednjacima se pridružio i SPS, kao i jedini samostalni odbornik, bivši član POKS-a Vuk Stanić.
glasaću za njega, konkretno poznajem njegov rad. Novi Beograd je opština koja i dan danas najbolje funkcioniše od svih opština u celoj Srbiji. Moje udruženje ima 52 opštine i ja znam kakvi su odnosi i kako izgledaju te druge 52 opštine. Ako ima neka koja je bolja od Novog Beograda, ja se izvinjavam, ali nisam u poslednjih 10 ili 15 godina to video.
Da za Šapića neće glasati, odlučila se cela opozicija. Dobrica Veselinović iz koalicije Moramo rekao je da će Šapić nastaviti sa lošim projektima SNS-a u Beogradu.
Mi smo dobili kandidata koji ni o čemu zapravo ne može sam da odlučuje. To smo videli iz ovog predstavlja. On zavisi od toga šta dođe kao instrukcija iz centrale Srpske napredne stranke. I to je problem.
Dveri i zavetnici složili su se sa liberalnim delom opozicije, ali su Šapiću čestitali unapred i poželili mu sreću. Tome se pridružila i koalicija NADA, odnosno odbornik Miloš Jovanović.
Srpska koalicija NADA će svakako glasati protiv. Ne iz ličnih razloga, evo gospodina Šapića poznajem, imamo korektan odnos, to nije ništa sporno, već zato što Aleksandar Šapić predstavlja, hteo ili ne, nehoteći više nego drugi način, ali predstavlja neku vrstu kontinuiteta s onim što je do sada rađeno u ovom gradu.
Sve kritike opozicije Šapić je demantovao. Ako bude izabran, on će biti 68. gradonačelnik Beograda. Trenutno je predsednik opštine Novi Beograd, na čijem je čelu već tri mandata od juna 2012. godine. Pre toga, od 2009. bio je pomoćnik gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa.
Sedamnaestog dana rata u Ukrajini najveće borbe vode se u Donbasu. Rusija tvrdi da je moral ukrajinskih trupa na niskom nivou, dok Kijev ističe da njihove trupe uspevaju da odbrane svoje položaje. Moskva je osudila odluku Litvanije da zabrani tranzit do Kaliningrada. Milenko Marković.
Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je precizno navođenim raketama Onyx pogođen aerodrom u blizini Odese, dok su protiv vazduhoplovne snage oborile ukrajinski MiG-29. Portparol Igor Konašenkov kaže da je u poslednja 24 časa eliminisano 450 nacionalista, 13 tenkova i 16 borbenih vozila. On tvrdi i da je moral ukrajinskih trupa na niskom nivou.
Tak, s 19. maja za mjesec bojov.
Od 19. maja 14. ukrajinska mehanizovana brigada je izgubila 2100 vojnika. Zbog slabog morala, 800 vojnika koji su bili određeni da ih zamene, odbili su da odu na ratište, optuživši oficire za nesposobnost i korupciju. Oko 100 vojnika 10. planinske brigade su oslobođeni borbenih zadataka i poslati u Kremenčug radi istrage. Značajan deo komande 30. ukrajinske mehanizovane brigade odbija da izvrši borbene zadatke. Većina jedinica je ostavljena bez jednog oficira.
Ukrajinske snage granatirale su Brljansku oblast u Rusiji, a napadnut je i centar Donjecka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ističe da se najžešće borbe vode u Donbasu, ali da ukrajinske snage pružaju jak otpor.
Neprijatelji gomilaju snage u pravcu Harkova i oblasti Zaporožja. Opet su pogodili našu infrastrukturu goriva jer žele da pogoršaju situaciju. Na to ćemo sigurno odgovoriti. Žestoke borbe se nastavljaju u Donbasu. Ruska vojska tamo koristi velike količine artiljerijskog oružja i ofanzivnih snaga, ali Severodonjeck i ostala napadnuta mesta uspevaju da izdrže napade.
Zelenski smatra da će ova sedmica biti od istorijskog značaja za Ukrajinu, jer se očekuje da Evropski savet prihvati preporuku o kandidaturi njegove zemlje za članstvo u Evropskoj uniji. Odluku Litvanije da zabrani prevoz dobara preko svoje teritorije do ruske eksklave Kaliningrad osudio je portparol Kremlja Dmitri Peskov.
To krši sva moguća pravila. Jasno nam je da je ta mera proizvod odluke Evropske unije da proširi sankcije na prevoz robe, što je također nelegalno. Situacija je više nego ozbiljna i zahteva duboku analizu koju ćemo sprovesti narednih dana.
Australija je poslala prva 4 od 14 najavljenih oklopnih transportera u Ukrajinu, ali ambasador Kijeva u Kamberi traži da im se pošalje dodatna vojna pomoć u vidu raketa dugog dometa koje mogu pogoditi ciljeve na udaljenosti od 150 km. Ukrajinski parlament je odlučio da se povuče iz niza sporazuma sa zajednicom nezavisnih država. Nemačka ministarka spoljnih poslova Annalena Baerbock rekla je da njena zemlja radi na izvlačenju dela ukrajinskih žitarica. Berlin je također odlučio da ograniči upotrebu gasa i zameni ga ugljem.
Časova 21 minut, emisija U središtu pažnje. 20. je jun, Međunarodni dan izbeglica. Zbog sukoba širom sveta više od 100 miliona ljudi moralo je da napusti svoje domove. Prema podacima UNHCR-a, zbog rata u Ukrajini, ove godine raseljeno je 8 miliona ljudi unutar zemlje, uz registrovanih više od 6 miliona izbegličkih kretanja. Status izbeglica imaju i građani iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine koji su bez doma ostali tokom sukoba 90-ih. 60 takvih porodica koje žive na teritoriji Beograda danas je dobilo ugovor o stambenom zbrinjavanju, a otvoren je poziv svim izbeglim koji nemaju rešeno stambeno pitanje da se evidentiraju u lokalnim samoupravama. Aleksandar Milivojević.
Među 60 onih kojima je rešeno stambeno pitanje je i Milan Divljak, koji je izbegao 1995. godine iz ličkog mesta Donji Lapac. Do sada je promenio 8 adresa.
I ovo sam se jedno sad preselio ovaj stan i bio sam izgubio svaku nadu, 26 godina sam postanar. Sad se odesilo ovo, ja još ne vjerujem, eto već par mjeseci tu živim, još ne vjerujem da mi se to desilo. Ne moram više da razmišljam da li će neko da mi kaže, ej, izađi sutra, ili poveća kiriju, mnogo mi znači.
Posle 31 godine svoj krov nad glavom dobila je Milica Milošević, koja je izbegla iz Medinaca u Slavoniji. Tada je imala samo 7 godina.
To ne verujem da je došao taj dan da ću rešiti svoje stambeno pitanje i posle svih tih stanova konačno imamo nešto svoje. Reći ću vam samo da sam do 3. razreda osnovne škole promenila 4 osnovne škole. Prvi razred sam završila u Hrvatskoj, ostalo je sve bilo Vidikovac, Mirjevo i onda Banovci i tu sam negde bila, posle toga Beograd.
Korak smo bliže u rešavanju stambenog pitanja svim izbeglim licima sa područja Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ističe državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović.
Preko 6300 stambenih jedinica je bilo kupovinom, izgradnjom stanova ili dodelom, dakle, građevinskog materijala ili gotovih kuća. Do sada je rešeno, cilj je da to bude preko 7600 i verujem da ćemo do leta naredne godine zapravo taj svoj cilj ispuniti.
Bez pomoći Evropske unije rešenje stambenog pitanja za izbeglice ne bi bilo moguće, kaže komesar za izbeglice i migracije Vladimir Cucić.
Bez toga i bez te vrste napora, tih 6398 rešenja bi bili još jako, jako daleko. U Srbiji je to preko 25.000 rešenja, najvećim delom mi smo uspeli da te pare obezbedimo sami.
Za porodice koje su dobile stanove, ovo je novi početak, navodi sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda, Nataša Stanisavljević.
Pre svega veliko hvala donatorima, veliko hvala komesarijatu Vladi Republike Srbije. Zajedno smo 1422 porodice zbrinuli u prethodnih 7 godina. Ostalo još nekih 2500. Nećemo stati dok svima ne obezbedimo trajno stambeno rešenje.
Povodom 20. juna, Svetskog dana izbeglica, komesar za izbeglice Vladimir Cucić kaže da u prihvatnim centrima širom Srbije boravi blizu 5000 izbeglica, dok ih je u zemlji oko 7000. To je prema njegovim rečima za 55% više nego prethodne godine, a povećanje je direktna posljedica sukoba u Ukrajini.
17:24 u središtu pažnje danas je pitanje šta očekuje turiste u Grčkoj ovog leta. Gošća nam dolazi pravo iz Atine, to je Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa. Razgovor počinje posle bloka reklama i jedne muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U Zajedan neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju neotarifu. Već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Komex, 7 dana samo sveža hrana, od 15. do 21. juna. Pileće grudi graničar, ma pakovanje kilogram 429,99, karfiol kilogram 109,99.
Vaš Gomex.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Maxi single Mega Mix Benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Begerov i Simon Trpčeski 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
Più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo, dire i miei guai, i tamburi annunciano un temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima, parole senza mistero, allegre ma non troppo.
Que
17:32, ovo je emisija U središtu pažnje i vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Skupština grada Beograda izabrala je Aleksandra Šapića za novog gradonačelnika. Za izbor Šapića, prvog sa liste Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve, glasalo je 57 odbornika. Glasanje je bilo tajno, a od ukupno 110 odbornika glasalo je njih 57. Opozicioni odbornici nisu učestvovali u glasanju za nove gradske čelnike. Tajnim glasanjem, prozivkom, izabrana je i zamenica gradonačelnika Vesna Vidović, kao i 13 članova gradskog veća koje je Šapić predložio. I evo teme koje danas posvećujemo više pažnje, šta očekuje turiste u Grčkoj ovog leta, kako će ponovni rast korona brojeva uticati na broj gostiju koji dolaze, na koje načine se osjeća ekonomska kriza u Grčkoj, šta je sve poskupelo i koliko para treba odvojiti ove godine za letovanje na Grčkom moru. Naša gošća je Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa. Ivana, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Stižete nam pravo iz Atine. Evo sad ćemo da pričamo o tome šta se sve događa u Grčkoj. Sjajna vest za Grčku stigla je u stvari pre tri dana, na samom početku sezone. Grčka se posle 12 godina oslobodila od pojačanog monitoringa trojke iz Evrogrupe, koja je nametnula reformu i strogu fiskalnu kontrolu od avgusta. Dakle, neće više biti kontrole na 3 meseca. I šta sad sve to znači za Grčku i za građane?
Pa, svakako znači da su nešto veće mogućnosti da se pruži podrška ekonomska i finansijska građanima. Vlada već najavljuje dodatne mere i neke sprovodi. Svakako je to jedna vrlo važna i pozitivna vest, ali sad je samo pitanje da mi ponovo ne iskliznemo iz te nekakve fiskalne stabilnosti, što se nadam da nećemo. Htela bih da kažem da je i najveći teret te krize u Grčkoj, koja je evo potrajala čitavih 12 godina, u stvari iznela prethodna vlada Sirize, a ova sada konzervativna i neoliberalna vlada imala nešto lakši, desničarska, nešto lakši zadatak, ali najviše odricanje je bilo za vreme vlade gospodina Ciprasa, mada se mora reći da je ta levičarska vlada sprovela niz mera koje su te teške godine olakšale najsiromašnijem stanovništvu, onima koji su bili i najviše ugroženi kroz niz socijalnih programa. Sada se najavljuje se, prvo to je isto povezano sa turizmom, očekuje se dobra sezona, što znači i dobar poreski prihod i državni prihod, pa se prema tome očekuje da će država imati više mogućnosti za razne podsticajne mere za građane. Međutim, merama su u poslednje vreme, očekuje se da budu objavljene nove mere, već jednom je bilo pre jedno dva meseca i sada ponovo izvesnog dotiranja cene goriva, benzina. Onda isto tako kreće program zamene električnih uređaja, tu su frižideri i klima uređaji za koji će se dobijati 30 do 50% će biti dotirana cena, uz uslov da se reciklira stari uređaj i da se uzme novi koji je mnogo savremeniji i manje ekološki štetan. Sad što se tiče turističke sezone, zaista se očekuje se dobra sezona, skoro kao, a trenutno su procene da je to...
Preći ćemo na turizam. Volila bih još malo o samom ovom momentu gde je popustio taj pritisak. Evrogrupa je na neki način priznala svoju grešku u stavu prema Grčkoj i rekli su da je pritisak bio previše jak.
Tačno, to je neminovno.
Kako se to zapravo osjećalo i kako olakšanje?
To se osjećalo, mislim, to se vidi, znači to se osjećalo kroz hiljade zatvorenih malih radnji, malih biznisa, znači veoma veliki broj ljudi, kod ogromna smanjenja penzija, ogromna, nešto manja smanjenja plata posebno u privatnom sektoru, ali ogromna smanjenja, ali naravno treba da budemo iskreni i pošteni i da kažemo da je postojao ogroman broj zloupotreba u Grčkoj. Ja ću samo indikativno reći, na ostrvu Zakintos u Jonskom moru je postojalo preko 300 slepih koji su dobijali državnu invalidninu, dotaciju, subvenciju, a istovremeno su dobili kao invalidi i taksi dozvole.
Da,
znači tih zloupotreba je bilo, ali sada zahvaljujući savremenim tehnologijama i elektronskoj registraciji svega toga, to je ipak svedeno na jednu malu meru. Utaja poreza je bila ogromna, kontrole potpuno nedovoljne. Sada, na primjer, u Grčkoj su svi građani preko 18 godina obavezni da prave poresku prijavu, nezavisno da su izdržavana lica, dužni su da prave poresku i svi stranci koji imaju neku nekretninu ili prihod u Grčkoj. I takođe, poreske vlasti tačno znaju koliko para imate na računu i gde se te pare nalaze, u kojim bankama. Oni vam pošalju već popunjenu poresku prijavu na koju vi samo treba da date elektronski sve, naravno, saglasnost gde tačno piše kolika je vaša kamata. Znači, država ima, pa se sada tu pojavile situacije, ljudi koji prijavljuju nekakav prihod od 5-6 ispod 10.000 evra, što se smatra nekim minimalnim prihodom, a istovremeno imaju nekretnine velike vrednosti, ili su recimo lekari privatnici sa ordinacijama u najluksuznijim gradovima, delovima grada, ali lični prihod im je na nivou ličnog prihoda trafikanta.
Da. E sad, da krenemo sa pričom o turizmu. Rekordna godina, to je zanimljivo, bila je 2019.
Tačno, godina. 2019. je bila
korone, jel tako?
Jeste, sa 30 miliona turista, 18 milijardi prihoda, a ove godine se očekuje dva manje, 20 miliona turista, ali 20 milijardi prihoda. Da će biti to su projekcije. Trenutno stanje dolazaka turista je da se očekuje da bude 80% od 2019. ali to ćemo tek videti naravno do kraja sezone. Činjenica je da su ljudi posle korone željni putovanja, da već od ranog proleća Atina je puna i cela Grčka ima turista iz raznih krajeva sveta. E sada pitanje je koliko će uspeti da se nadoknadi nedostatak ruskih turista usled ukrajinske.
A kakve su tu projekcije? Da li će biti turista iz Rusije?
Pa sada, ukoliko oni budu dolazili preko Istanbula, recimo, avionima koji nisu ruski, nego su registrovani u nekim drugim zemljama na letovima od Istanbula do Grčke, to je moguće. Ruski turisti su značajan faktor u severnom delu, ima ih svuda naravno, ali značajan faktor u severnom delu Grčke, i u tom kontekstu ja vidim, i ne samo u tom naravno, i posetu od pre jedno dva meseca grčkog ministra turizma ovde Beogradu i očekivanja i njegove izjave o 900.000 srpskih turista u Grčkoj. Dolaze turisti iz drugih balkanskih zemalja, Bugarske, Rumunije, znači nije to su ozbiljne cifre. To su vrlo ozbiljne cifre.
Iz Srbije 900.000, da li je to neka brojka koja je bila uobičajena?
Uobičajena, to je uobičajena brojka. Uobičajena brojka, računajte da iz Srbije, ja to pratim, da preko 50% Srba koji idu na letovanje u inostranstvo odlazi u Grčku, a ispod 50% u sve ostale zemlje.
Da, da, da. E sad, šta očekuje ljude koji dolaze u Grčku?
Pa ovako,
šta je sve poskupelo? Ono što je najbitnije, dakle, smeštaj, hrana u prodavnici, hrana u restoranu, ležaljke na plaži.
Evo ovako, činjenica je da je inflacija u maju mesecu preko 11% na godišnjem nivou, što je rekordna inflacija za 28 godina. Znači, to je, pošto ja živim tamo davno od 86. godine, od vremena drahme, to je inflacija kakva je bila u ta vremena, kad su bile drahme, pre evra. To je, mislim, i u zapadnoj Evropi svuda je inflacija vrlo visoka, gde je evro zvanična valuta. Inflacija je vrlo visoka, porast je tih cena svakodnevnih potrepština. Sad, što se tiče smeštaja, to će videti iz cena aranžmana. Benzin jeste poskupeo, putarine su visoke i skupe u Grčkoj. Sad, ako se ide u severnu Grčku, to je onda blizu relativno granice, pa i nema tako mnogo tih putarina. Što se tiče svakodnevnih potrepština i hrane, treba da računaju naši turisti da je to neki porast od 10% i malo jače cena, ali ja samo da kažem indikativno, za mene je neverovatno iznenađenje kad ovde čujemo 150 dinara paradajzu na pijaci, mislim i voću, mislim računajte da su tamo te cene od 3 do 5 evra za kilogram voća ili povrća.
Da. Ležaljke na plaži?
Pa sad to zavisi kakvu ko politiku vodi. Ako idete u manje mesto, te se ležaljke možda i ne naplate. To zavisi od stepena turističkog razvoja mesta. Postoje mesta gde je dovoljno samo da popijete kafu, čak vas neće reći ni da je obavezno da popijete kafu, nego prosto se očekuje da ćete vi da shvatite da je red da se popije jedna kafa ako se koristi ležaljka. Znači to sad sve zavisi od mesta do mesta, od politike kakvu vode tamo i lokalne, i ta održavanja plaža su u nadležnosti naravno lokalnih vlasti, znači kako je to organizovano. To vrlo zavisi. U mestima koje nisu pretjerano turistički razvijena, to može biti i besplatno. A, na primjer, u luksuznim kompleksima može biti i vrlo skupo. Može biti 10 evra. Znači, to sve zavisi.
Nešto više novca ove godine treba.
Pa sigurno.
Za letovanje u Grčkoj, ali to nije tako veliko.
Nije dramatično. Ja bih rekla da, recimo, optimalno je nekih 15% više. Optimalno je 15% više.
Beleži se porast broja zaraženih.
Samo još nešto da kažem kad smo kod turizma, a to je da za razliku od drugih evropskih zemalja u kojima je bilo nestašica prehrambenih proizvoda, u Grčkoj nema nikakvih nestašica, sve je snabdeveno izvanredno.
Sve može da se
normalno je sve, ni korona nije, i za vreme korone je sve bilo snabdeveno što se tiče svakodnevnih potrepština. Sve je bilo dobro snabdeveno. A sad što se tiče korone,
ti brojevi su dosta visoki. Ja sam pre neki dan videla vest, čak 10.000 zaraženih.
Pre nekoliko dana, juče je recimo bilo preko 5.000, porast broja, već stručnjaci upozoravaju, porast broja smeštenih u bolnicama za zadnjih nedelju dana 41%, razmatraju se ponovo mere, pa trenutno su na snazi mere nošenja maski samo u bolnicama i u javnom prevozu i u apotekama, ali možda oni opet vrate u svim zatvorenim prostorima. E sad, ono što je u Grčkoj i drugde naravno leti, ali u Grčkoj još više zgodno, jeste što je sve napolju. Sve je napolju, vreme je lepo, kiša ne pada skoro nikada, tako da nema potrebe da se bude unutra. Ali da li će biti nekakvih mera, to ćemo tek videti. Stručnjaci najavljuju dolazak 6. talasa i da može doći čak i do 20.000 slučajeva i da je posebno više slučajeva na ostrvima gde je veća koncentracija ljudi. Onda nema mera što se tiče tih mesta za zabavu, onda tu se isto širi korona.
Dakle, za sad se ne najavljuje ponovno uvođenje.
Ne ovog momenta, ali...
Ali kada prođe turistička sezona...
Zavisno od situacije. Pa tako, to nam je iskustvo od prošle godine i ovde isto tako. I to je sve iskustvo od prošle godine. Sad vidjet ćemo, to je zavisi od prirodnog fenomena virusa, kako će se taj virus razvijati.
Ekonomska kriza u čitavoj Evropi je posljedica rata u Ukrajini, naravno osjeća se i u Grčkoj. Vi ste spomenuli da je inflacija prešla 11%, dakle dosta stvari je poskupelo. Da li prosečna porodica može da izađe na kraj sa tim poskupljenjima? Kako se dočekuje jesen?
Vrlo teško. Po mom mišljenju, ali za sada političari, ne znam koliko u drugim zemljama zapadne Evrope, ali u Grčkoj, po mom mišljenju, oni ne upozoravaju dovoljno građane, da je potpuno neizvesno kako će izgledati ta jesen. Prvo, imali smo šok prethodne, već tokom zime prethodne, došlo je do porasta cene električne energije od 60%. Pa je, događaju se situacije da recimo dvoje starih penzionera u dvosobnom stančiću sa jednom penzijom, vrlo često jer veliki broj žena nije radio ranije, sa jednom penzijom od nekih 600-700 evra dođe im mesečni račun za struju od 600 evra. Znači, to je zaista dramatično.
A koliko ima takvih?
Pa nema ih malo.
Socijalno ugroženi.
Sad su zbog te cene struje, inače ne bi bili. Jer taj socijalna davanja su na nivou od 360 evra, ja mislim, tako nešto. A ovo su neke minimalne penzije od 600 do 700 evra, ali maltene 50% penzije u Grčkoj su te minimalne penzije. Sad to je druga priča zašto. Su te
vlada
pa oni su preduzeli sledeću stvar. Oni su ovako, pošto on postoji privatne, osim državne odgovarajuće kompanije EPS-u, postoji privatne kompanije, ali one ništa ne proizvode niti distribuiraju, one samo organizuju naplatu i ceo taj sistem. I onda su one agresivno krenule pre 2-3 godine kad je to odobreno, one su agresivno krenule u kampanje i onda ova državna kompanija je dala neke popuste onima koji potpišu ugovor na 2 godine da ostanu njihovi klijenti. Što je za posljedicu imalo da ti koji su potpisali te ugovore nisu imali povišice. Ali ovi drugi koji su se ponadali nečem povoljnijem, te privatne kompanije su podigle cene i do 60%, i to je došlo do jedne dramatične situacije, pa je vlada odlučila i evo trenutno je od danas krenula, već je danas, jutros je već 235.000 ljudi se prijavilo na platformu da imaju pravo na tu, na taj povratak, 60% tih para opet koje su platili za te račune za struju, ali problem je u tome što je vlada dopustila privatnim kompanijama da naplate novac od građana, a novac od građana vraća sada građanima taj novac, ali ne od novca privatnih kompanija, nego od novca koji sakupi od poreza.
Da. Tako je, dakle, u toj socioekonomskoj zoni. Kakvi su inače odjeci rata u Ukrajini, u samoj Grčkoj, koja je članica Evropske unije, članica NATO?
Evo, što se toga tiče, prvo da kažemo da kriza, ona je samo pospješena ratom u Ukrajini. Kriza tinja još od pre korone. Procene su vrlo ozbiljnih ekonomista u svetu da postoji rizik od ponovnog balona cena nekretnina na svetskom nivou. Korona je pogoršala stvar, a rat u Ukrajini je dokrajčio. To je što se toga tiče, znači imamo, što se tiče same Grčke, tu nema neke antiruske histerije, nekog takvog ponašanja u narodu.
Kao u drugim evropskim.
Da, nema, pa prvo postoji jedan ozbiljan procenat ljudi koji su kontinuirano prijateljski raspoloženi prema Rusiji, postoji tradicionalna uticaj Rusije i ruske politike već nekoliko vekova u Grčkoj, recimo indikativno u Grčkoj održan koncert protiv rata, ne koncert protiv Rusije za Ukrajinu. Pokušan je jedan, ali nije imao velikog odjeka, koncert za podršku, Ukrajini. Došlo je do skrnavljenja jednog ili dva ruska spomenika, došlo je do proterivanja ruskih diplomata, ali nekakva situacija neke, bar koliko ja primećujem da se događa u Evropi jedna histerična situacija sa što se tiče Rusije, toga u Grčkoj nema. E sada što se tiče politike vlade, mislim da je ona na liniji Brisela i Sjedinjenih Država, znači oštrija nego što je nekakav stav javnog mnjenja.
Ajde da ostanemo onda još malo u polju geopolitike. Grčka od uvek ima svoje probleme sa Turskom, ali ti problemi su eskalirali u posljednje vreme zbog nalazišta gasa u vodama oko Kipra. Posle posete grčkog premijera Americi, turski predsjednik je rekao da za njega Mitsotakis više ne postoji. Da li je to sada viši nivo krize? Da li je to jača kriza, jača napetost nego ono što je uobičajeno između dve zemlje?
Jeste, zato što ono što je uobičajeno između dve zemlje, prvo prekinut je rad te neke zajedničke mešovite komisije koja treba da prati situaciju između dve zemlje, gde nekih ozbiljnijeg napretka nije bilo, ali bar je situacija bila pod nekom kontrolom. Prvo da kažemo šta je to dalo povod ili razlog, zavisi kako ko to posmatra, Erdoganu da zauzme taj stav koji je dobio dosta veliki publicitet u celoj Evropi, je da kritikovan i dobio publicitet na Balkanu. To je činjenica da je gospodin Mitsotakis prilikom posete Sjedinjenim Državama i razgovora sa gospodinom gospodinom Bajdenom tražio da se Turskoj ne prodaje neko najsavremenije naoružanje, što je nešto što Turskoj... Da, to je onaj F-35, to su F-16 i to je jako zasmetalo gospodinu Erdoganu, koji, koliko sam ja shvatila, je rekao da ima dogovor sa gospodinom Mitsotakisom da će se pitanje rešavati bilateralno, a da se neće sa trećim stranama rešavati grčko-turska pitanja. Tako da je to jedna eskalacija. Onda usledio je dalje sledeći nivo, a to je pitanje pokušaja osporavanja čak i suvereniteta Grčke nad ostrvima u Egeju, odnosno Turska optužuje Grčku da je ta ostrva militarizovala, traži demilitarizaciju ili će u suprotnom da postavi pitanje suvereniteta. Jučerašnja vest je da se gospodin Erdogan sprema na, to prenosi Sabah i grčki mediji, prvo turski Sabah, pa onda i grčki mediji, da se gospodin Erdogan sprema na predstojećem samitu NATO, ako se ne varam, u Madridu, da optuši Grčku da krši konvencije iz Lozane, to je ona kojom su regulisani odnosi posle 22. godine, potpisnik je bila i ondašnja kraljevina Srba, Hrvata i Slovena, da i to napomenemo, i Pariske konvencije, a to je to pitanje oko tih ostrava. Iza svega toga krije se pokušaj Turske da obezbedi zajedničku eksploataciju Egeja, jer u Egeju, ne samo u kiparskim vodama, procenjuje se da postoje velike rezerve gasa i nafte. Ali činjenica je da Grčkoj pripada najveći procenat tog Egeja. Osim dva ostrva, sva su Grčka u Egeju. Osim dva ostrva, sva su Grčka, a i ta dva su bila naseljena Grcima i sada još uvek ima Grka. A sa druge strane, ono su veoma daleko od kopna i Grčkoj je odbrambeno i strateški teško da obezbeđuje ta ostrva koje se nalaze veoma blizu turskog kopna, veoma daleko od grčkog kopna.
A kakav je potencijal te krize? Da li tu može da dođe do stvarnih sukoba između...
Pa uvek može da dođe. Uvek može da dođe. Onda u Grčkoj se smatra da čim onaj problem je između ostalog i loša situacija unutrašnja u Turskoj, odnosno ekonomska kriza, ogromna inflacija. Prošlost bliska u 20. veku, posebno u drugoj polovini 20. veka, nas uči da kad god u Turskoj postoji nekakav problem ili unutrašnji, da se ona trudi, oni koji vladaju Turskom, trude se da to izvezu prema Grčkoj i da se stvaraju problemi sa Grčkom. To je vrlo, vrlo ovako simptomatična jedna situacija.
A šta je sa migrantima?
Pa migranti su nesmanjeni.
Stalno.
Imali smo prekjuče je spašeno 108 migranata i međunarodne procene su da će zemlje Južne Evrope ovog leta primiti, znači i Grčka, veliki deo, primiti preko 100.000 migranata iz Azije i Afrike. Da napomenemo inače da taj nekakav normalan nivo napetosti jesu neki kontinuirani incidenti sa tim turskim ratnim avionima koji ulaze u grčki vazdušni prostor. Jer tu je spor prema međunarodnom pomorskom pravu. Grčka ima pravo da proširi svoje teritorijalne vode na 10 nautičkih milja, a Turska kaže ako ih proširite preko 6 nautičkih milja, to je onda kauzus beli. I Turska odbija da se to pitanje rešava na međunarodnom sudu u Hagu. Odnosno ne prihvata. Grčka već, ja sam tamo 30 godina, već 30 godina kaže, evo ako vi nešto osporavate, hajmo mi na međunarodni sud u Hagu. To se ne događa i postoji ta situacija od tih 6 nautičkih milja, postoji pravo Grčke da ih proširi na 10 i postoji osporavanje Turske da kauzus beli u slučaju da ih proširi na 10 nautičkih milja. Tako da to je taj neki prostor u kome se događaju incidenti, taj neki prostor za incidente. Ali ja bih htjela da kažem da su ukrajinska kriza i napetost sa Turskom na neki način povezana pitanja. Pa evo da kažemo, bila jednom jedna Jalta, ko se seća mi stariji, pa ta Jalta je predvidela 80-20 ili 90-10% uticaja na Grčku. Sećamo se one bivše SFRJ sa 50-50, 50-50. E sada, mi imamo poslednjih godina povećanu okrenutost Grčke zapadu, koja je počela još za vreme vlade gospodina Ciprasa i ekonomske krize sa eurozonom, kada je bila od velike važnosti podrška Sjedinjenih američkih država i pritisak na moćne evropske zemlje da Grčka ostane u eurozoni i da na taj način bude vezana za zapad. Da isto da podsjetim da je povodom makedonskog pitanja tadašnji ministar inostranih poslova gospodina Ciprasa, gospodin Kodzijas, proterao nekoliko ruskih diplomata, smatrajući da oni neodgovarajući način komuniciraju sa grčkim nacionalistima koji su pravili probleme vladi gospodina Ciprasa da sklopi prespanski sporazum sa Severnom Makedonijom. Sada je gospodin Mitsotakis nastavio taj trend. Imamo otvaranje novih američkih baza. Bila je jedna baza samo u Sudi na Kritu, zatvorene su 80. i 90. godina druge baze, i sad se ponovo otvaraju nove američke.
Jasno, mislim da reči... kako to utiče na napetost sa Turskom, koja je također članica NATO
pakta? Pa to se događa, to se isto događa zato što Turska s druge strane kupuje rusko oružje. Kupila je S-400, znači Turska s druge strane kupuje rusko oružje i ima vrlo dobre odnose sa Rusijom. Međutim, tu je za Grčku ključno pitanje kiparska kriza i kiparsko pitanje, gde je uvek bila značajna podrška Rusije, a pitanje je kada sada grčka vlada ima podignute tonove u ukrajinskoj krizi u odnosu na rusku stranu, koliko će to da umanji podršku Rusije u pitanju Kipra?
E, ovde moramo da se zaustavimo. Hvala vam najlepše na ovoj analizi, komplikovano u Sredozemnom moru.
Uvek komplikovano u Sredozemnom moru.
Gošća emisije U središtu pažnje bila je Ivana Đorđević, novinar Grčkog javnog servisa, a emisiju su realizovali producent Branislav Jerković, majstor tona Ivan Petrović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz Prvi program Radio Beograda, sledi emisija Susretanje.